God morgen alle sammen. Har dere sovet godt? Jeg har vært så heldig at jeg har bare sovet to ganger. Det bruker å være enda heldigere å sove mange ganger. Så det, i natt var det bare to ganger, så det et godt tegn. Så du har barn, så forstår dere hva jeg snakker om. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt nærvær. Vi takker deg for ditt ord. Så ber vi om at ditt ord skal bli til liv i vårt indre. Amen. Min bestefar var født i 1900. Han døde i 1984. Da var jeg 9 år. Og jeg har selvsagt mange minner fra han, men de siste årene så var han var ikke helt klar i toppen for å si det slik. Så jeg har ikke så veldig mange minner fra av han egentlig, sånn som han egentlig var. Min bestefar var emissær, som det heter. Hvis du vet hvem emissær er, så er du over 50. Han var predikant, en forkynner. Han reiste rundt og forkynte på samtlige bedehus fra Grimstad i sør-vest til kanskje Sokndal i øst og innover i landet. Fra 1930 og fram til godt ut på 70-tallet. Jeg har aldri hørt han forkynne, men jeg har hørt historien. Og når jeg har vært rundt selv på Sørlandet, og hatt gjerne på litt mindre bedehus, og gjerne litt inn i landet, så er det nesten uten unntak en dame eller en mann som da er født noen 10 år før meg, som kommer og spør, ja, er du barnebarnet til? Ja. Som jeg sier at ja, det er jeg. Ja, jo, jeg ble frelst en vekkelse da i 1950, eller i 1953, eller et eller annet sånt. Det skjer nesten, det blir sjeldnere og sjeldnere, for det er jo lengre og lengre over en tid siden. Men jeg har liksom vokst opp med en forståelse av min bestefar som, ja, en utrolig forkynner og en mann som stod i vekkelse. Men jeg har jo aldri selv hørt den formidle noe som helst. Helt til for noen år siden. Så fikk jeg kontakt med en mann oppe i en indre dal der oppe på Sørlandet, som hadde funnet noen sånne gamle teipersk opptaksruller, hvor de hadde gjort et opptak fra et husmøte, det vil si to husmøter, en til 1956 og en til 1958, av min bestefar som forkynte, og lurte på om jeg ville høre. Og selvsagt ville jeg jo det. Så vi fikk det liksom, vi fikk det digitalisert og fikk spilt det inn, og jeg hadde liksom satt med den, nå skulle jeg endelig høre. Og så satt jeg og hørte, og det var mange ting som slo meg. For det første så var han jo ingen glitrende forkynner. Det var noe en ting. Det var ganske ordinært, og i min tanke så, ja, han var ikke særlig morsom heller. Og så hørte jeg på bibelutleggelsen hans, eller exegesen, som det heter på teologispråket. Tenkte jeg, ja, jeg vet ikke om den der var helt god. Jeg tror faktisk ikke at den der bibelutleggelsen der var innenfor, jeg også. Det var liksom, han tok seg vel store friheter i bibeltolkningen sin. Jeg var faktisk litt skuffet. Så tenkte jeg med meg selv i min, hva skal du si, i min enten stolthet eller dumhet, eller jeg vet ikke hva du skal kalle det, så tenkte jeg med meg selv at ble folk virkelig frelst av å høre på det der? Det går nok ikke an. Et så enkelt budskap og en sånn svak bibelutleggelse. Og det var noe som ikke helt hang sammen. Jeg skal komme tilbake til min bestefar litt senere. Da jeg var 22 år, da flytta kona mi og jeg til Romania. Vi bodde i Romania en god del år og jobbet der. Og vi flyttet dit blant annet for å vi gjør forskjellige ting, men en av de tingene vi hadde som ambisjon om å gjøre, var å være med å plante og starte menigheter I landsbyer uten evangeliske forsamlinger. Vi jobbet sammen med den rumenske pinsebevegelsen og hadde et prosjekt med, ja, jeg husker ikke, noen titals landsbyer som skulle ha menighet, og vi var med å lede det, og så var vi med å plante en del menigheter selv. Jeg husker hvordan det var I et par av de her landsbyene. Da snakket vi 90-tallet, slutten av 90-tallet. Jeg husker hvordan det var å kunne reise inn I noen av de her landsbyene. Strategien var som følger at vi brukte gjerne en uke på å besøke alle heimene I landsbyen, dele ut invitasjoner, og på kveldene så hadde vi leid kulturhuset og hadde evangeliske møter. Ganske enkelt. Hadde noen som sang, og så hadde vi noen som forkynte evangeliet, og så hadde vi innbydelse til frelse. Det var ganske enkelt. Det gjorde vi gjerne I 2 uker. Eller 3 uker, hver kveld, eller med unntak av kanskje 1 eller 2 kvelder, ut på husbesøk, invitere inn, ha møter, og så hadde vi leid oss et lokale I etterkant av kampanjen, hvor vi inviterte alle som hadde blitt frelst på bibelstudiet, og så ble det da en forsamling ut av det. Det var strategien vår, og hver plass så opplevde vi hvordan det tok tak I folk, og på hvert sted, veldig ofte I hvert fall, så hadde vi en kjernegruppe som da etter hvert ble I en menighet. Jeg husker en plass hvor vi særlig brøt igjennom. En landsby med 3-4 tusen innbyggere. Jeg husker en gang jeg kom inn I landsbyen, kom kjørende inn, og så kjente jeg plutselig det var en så merkelig søt lukt. Jeg gikk ut av bilen, ja, det var en sånn søt lukt, det var akkurat som det lukta Gud. Den kvelden kom det utrolig masse folk på møte. Og jeg kjente den lukta. Jeg kunne liksom ikke, om det var en fysisk lukt, jeg vet ikke. Men det var en sånn en lukt som jeg kunne fornemme. Den kvelden var det mange som kom til tro. Kvelden etterpå var det mange som kom til tro. Husker på et møte så hadde vi, kom det en fyr, kanskje 40 år, kom inn på møte. Han hadde drukket godt. God og full, sette seg ned og lytte, og så det en av personene som har et ganske enkel forkynnelse om kvinnen ved brønnen og det levende vann og, fra Johannes 4, og den som drikker skal aldri evighet tørste mer, og mannen på 40 år eller der omkring sitter og lytter, og når forkynnelsen ferdig, så reiser han seg opp, og så sier han bare ganske enkelt at I kveld har jeg fått drukke av det her levende vannet. Og så går han. Den natta så, den kvelden så går han hjem til sine foreldre, og så forteller han til foreldrene sine at jeg har drukket av det levende vann, og foreldrene forstod ikke hva det betydde. Og den natta så dør han. Han våkner ikke opp. Og foreldrene anklager oss for å få gifte han med det vann som kaltes det levende vann. Så det ble en ganske stor sak ut av det faktisk. Og jeg husker når jeg tenker tilbake på denne måneden, denne kampanjen varte, så var det en helt merkelig opplevelse, en helt merkelig stemning I hele landsbyen. Hvor mange folk kom til tro. Og så begynte det, og så var det nesten som at det bare slutta. Ikke sånn på dagen, men den søt lukta som jeg kjente på, den forsvant. Og vi kunne fortsette å gå på og dele ut innbydelser, og vi hadde fortsatt møter, men det var liksom, det var en gjeng som har blitt frelst, det ble en menighet, det ble en forsamling ut av det, og så ja, det akkurat som om at det løftet seg bort, det forsvant. Ikke det at vi hadde jo fortsatt møter, og folk ble jo fortsatt frelst her og der, men det som skjedde var det at det var en periode hvor mange som ikke hadde tenkt på å skulle gå på et kristent møte, kom på et kristent møte. Alle var jo invitert, men mange hadde, de bare kom uten at jeg kan forklare hva som skjedde. Det var helt merkelig. Det opplevde vi flere plasser, men det var særlig på den ene landsbyen hvor det skjedde. Og skal jeg være helt ærlig, så var det jo ikke at jeg var en sånn glitrende formidler som gjorde det. Jeg forkynte jo det samme egentlig I mange år. Men det var en periode på et års tid, halvannet års tid, hvor vi opplevde det fra plass til plass. Og når vi kom til 2001, så var det liksom, det slutta egentlig. Ikke helt, men det avtok. Folk slutta, folk ble ikke så fort frelst, og det tok, ble litt vanskelig. Og, men det var ikke min forkynnelse som hadde endret seg. Vi ba fortsatt, og vi hadde samme strategi, men det bare endret seg. Og jeg har fundert og reflektert veldig mye over hva var det som skjedde. Og jeg tror jeg har noen tanker fra Guds ord som jeg har lyst til å dele med dere om det her. Og da skal vi gå til, da skal vi først stille et spørsmål. Hvor er Gud? Sånn. Hvis at vi leser noen enkeltvers i det gamle testamentet og i Bibelen, så sier for eksempel salme 2, vers 4, at han troner i himmelen. Altså, han ler fra sin trone i himmelen. Og når Jesus lærer oss å be, så sier Jesus, Fader vår, eller vår far, du som er i himmelen. Med andre ord, vi kan tro at Gud er i himmelen, og det er en, han er i himmelen. Men samtidig så lærer vi i teologien at Gud ikke bare er i himmelen, han er allestedsnærværende, han er overalt. Så han er i himmelen, han er her, han er overalt. Der er Gud. Vi skal se på et vers ifra en tekst fra 2. Mosebok, kapittel 3. Så vi skal, det er når Moses møter Gud i den brennende busken, og der er det et par uttrykk vi skal se på. Vi burde egentlig lest fra vers 2 for å få sammenhengen. Vi tar oss ikke tid til det, vi leser bare, men det er fra vers 2 egentlig, da, at Herrens engel viste seg altså, for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk, og busken står i flamma, og Moses sier i vers 3 at han vil gå bort og se hva det her er for noe, og tornebusken brenner ikke opp, og Herren sier, ikke kom nærmere, for stedet du står på er hellig, og ta av det på føttene, og sånn, og Gud sier i vers 6 at jeg er din fars Gud, og Abrahams Gud, og Isaks og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Og så leser vi fra vers 7. Herren sa, jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Det var jo bakgrunnen. Moses hadde jo flyttet ut fra Egypt. Bodde i ørkenen. Han hadde bodd 40 år i ørkenen. Han var sauebonde, eller gjeter for sin svigerfar, Jetro. Og ut av intet så kommer på en måte Gud i en ild. Og så sier han at jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Nå har jeg steget ned, eller jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter med melk og honning, stedet hvor kananeerne og hetittene og amorittene og perisittene og hevittittene og, ja, og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. To ting vi skal se på i teksten. For det første så sier Gud, jeg har hørt mitt folks klage. Jeg har hørt mitt folks bønn. Jeg har hørt deres skrik. Jeg har sett deres lidelse. Det er det første Gud sier. Så sier Gud som nummer to, nå har jeg steget ned. Vi har et teologisk problem med denne setningen, at Gud har steget ned. For visst at Gud har steget ned, så kan vi forstå det slik at, ja, men var ikke Gud der da? Var ikke Gud der siden han har steget ned? Vi las jo innledningsvis fra salme 2 og fra Fader vår at Gud er i himmelen og har kommet ned. Betyr det at Gud ikke er overalt? Nei, det betyr ikke det. Det som teksten sier er at Gud som allerede er der, har kommet ned. Så det er litt sånn krevende logisk, et paradoks om du vil. Men det er Gud som er nær, Han manifesterer sitt nærvær. Gud som der allerede, har kommet ned. Og det sier Gud til Moses, at jeg har hørt deres bønn, jeg har sett deres klage, jeg kjenner deres smerte. Nå har det kommet ned. Det skjer i en tid, på et sted. Det her mønstret om at Gud som allestedsnærværende, som overalt, som kommer ned og manifesterer sitt nærvær, det mønstret går gjennom hele det gamle testamentet. Det skjer litt senere med Moses, når han går på fjellet og får de 10 bud, hvor det buldrer og braker, det kapittel 19 i andre Mosebok. Det buldrer og braker. Det skjer med profeten Elia, en gang i en stille susen, en annen gang når han på Horebs fjell og da med ild. Det fortsetter gjennom hele det gamle testamentet. Og så fortsetter mønstret om at Gud som her, Gud som nær, stiger ned. Det skjedde på pinsedag. Peter og disiplene og apostlene og de andre kristne var samlet sammen for å be. De var redd. Plutselig så kom den hellige ånd og manifesterer seg som ildtunga på hodene deres. Og Peter og apostlene stiller seg fram og taler på språk som blir forstått fra alle som på besøk i Jerusalem. For det var en stor jødisk høytid i Jerusalem, så det var folk fra hele verden egentlig i Jerusalem. Både jødiske menn som bodde i andre plasser, og handelsfolk, og folk som ikke var jøder, men som hadde blitt jøder, omvendt etter jødedom. Mennesker fra hele Romerriket var der. Og så formidler de evangeliet på språk som alle forstår. Og så skjer det litt senere igjen nå, hvor i kapittel 4 i Apostlenes gjerninger, hvor det står at stedet de var samlet skalv da de var ferdige å be. Om det i vers 21 eller vers 31 i kapittel 4, det står at da skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Har du vært på et bønnemøte hvor det blir jordskjelv som et resultat av bønnemøtet? Jeg har ikke gjort det. Det må være en utrolig spesiell opplevelse. Det skjedde i Apostlenes gjerninger kapittel 4. Det som skjer er at Gud som allerede der, han manifesterer sin herlighet. Gud manifesterer sitt nærvær. Og det mønstret fra det gamle testamentet gjennom det nye testamentet, det fortsetter gjennom 2000 år med kirkehistorie. Kan ta mange historier, men det skjedde i et tårn i Tyskland med Martin Luther som sitter og får en åpenbaring av en sannhet om vi frelst ved tro, nåden alene. Det skjer på et jorde i Østfold i 1796 over Hans Nilsen Hauge når han går og pløyer. Den hellige ånd kommer, og han som der allerede, den hellige ånd som bor i oss allerede, manifesterer sin kraft. Manifesterer sitt nærvær. Det skjedde i den bitte lille byen, knapt nok en by, Herrenhut, i det østlige Tyskland i 1726, hvor en helt ung greve hadde invitert noen flyktninger fra Tjekkia til å bo på eiendommen sin, noen hundre mennesker. Så kommer Gud, og så blir det vekkelse. Og fra den lille byen i Tyskland, så sender de, i løpet av en generasjon, så sender de ut misjonærer til hele verden. Og det startet med et bønnemøte. Og det bønnemøtet varte i over 100 år. Og i den kirka hvor bønnemøtet er vært der, om det er sant eller ikke, jeg vet det ikke, men på steingolvet i den kirka så er det noen små nedsynkninger i steingolvet, så fortelles det da, om det er sant vet vi ikke, at det merket etter knæren til dem som lå på kne i 100 år og ba på skift, altså, vel å merke. Fordi at Guds ånd kom. Og noen 10 år senere så det en misslyckad missionär fra England, John Wesley, som har varit I USA I 2 år för att försöka missionera bland indianerna, sitter på båten hem ifrån England, hem ifrån ja på väg från USA till England. Misslyckad missionär, skicklig misslyckad missionär John Wesley som blev metodistväckelsens far, möter missionärer ifrån den här lilla byn Herrenhut I Tyskland. Och får en längsel I sitt hjärta om att åh, jag vill ha det de har och uppsöka ett kristent möte I London då vid hemkomst och får ett möte med Gud, hur han upplever att Gud som är där stiger ned och berör han. Blir metodistväckelsens far. Du kan ta historie efter historie, sted efter sted hur Gud besöker oss på övernaturlig vis. Och när jag tänker tillbaka på det som skedde I Romania, hur vi kunde nästan lukta Guds närvaro och utan att vi gjorde något speciellt, folk blev bara frälst. Det var det som skedde med min bestefar. Det var inte min bestefar som jag tror var en glittrande förkynnare eller förmedlare eller något sånt eller speciellt karismatisk utrustning. Det var Gud som kom. Och när han förkynte evangeliet, förmedlade evangeliet om synd och frälse och hopp om evighet och tillgivelse. Så kom människan till tro. Fordi att Gud som är där allerede stig ned och manifesterar sitt närvaro. Och så kommer spørsmålet. Vad ska vi göra idag? För det som vi läser om och det som någon av dere har erfart. Det spränger våra gränser. Det kan spränga våra föreställningar. När en Gud som allerede är där kommer när, så är det något suveränt över Guds komme. Vi kan inte producera det. Vi kan inte, jag skulle säga, vi kan inte befala det. Vi kan bara be om det och kanske till en viss grad lägga till rätta för det. Och så kan vi se på omgivelsen våra. Jag har snackat med många en trofast kristen som säger det att å Andreas vi blir ett år äldre vart år. Ja, det är ju naturligt. Men genomsnittsåldern ökar med ett år vart år också på möten våres. Och när den ökar med ett år vart år I 30 år så är det lite krävande. För vem ska fortsätta? Vem ska överta? Och så blir det så pusslott som vi ser på Nordmøre, hvor jeg kommer fra. Det blir så pusslott det vi driver med når verden rundt oss går fortapt. Og I den verden så tilhører studiekamerater, naboer, arbeidskollegaer, ja kanskje til og med nær familie. Hva skal vi gjøre når det så pusslott? Hva skal vi gjøre når gjennomsnittsalderen øker ett år hvert år, og den har gjort det I 30 år? Vad ska vi göra? Jo, vi kan självklart se på strategiändringar och det ska vi upplagt göra. Vi kan se på möteform, ja det kan vi upplagt göra och det ska vi göra. Vi kan snacka om kosten, vi kan kommunicera, ja det kan vi upplagt göra. Vi kan starta barnarbete, ja det ska vi absolut göra. Vi kan öka insatsen vår, ja det ska vi absolut göra. Ja, men djupast sett så är det något mer som har till. Och jag hör ju rapporter runt omkring I Norge om människor som blir frälst och det är helt fantastiskt. Det sitter I mig när jag hör. Men hör, kära vänner. Det blir för smått. Och vi kan mångdubbla insatsen vår utan att det är nog till att vi snur strömmen. Och människor går förtappt. Och då är frågsmålet, vad är det vi träng? Vad är det Norge träng? Jo, självklart så tränger vi strategier och kulturändring. Ja. Upplagt, det må vi jobba med, men vi träng något mer. Vi träng att en Gud som är här stig ner ibland oss. Inte bara att Gud ska komma, inte bara att Jesus ska komma en dag och döma levande och döde, men vi tränger att han stiger ner här och nu og gripe suverent inn I vår verden. Jeg så heldig at jeg får lov til å reise en del internasjonalt. Jeg har sett det med mine egne øyne. Jeg var I Brasil for noen år siden. Du verden. Jeg gikk med en, jeg skulle tale på en konferanse. Og så hadde jeg fri søndags ettermiddag, så jeg gikk rundt I en by. En ganske liten by med et par hundre tusen innbyggere. Jeg hadde fri på søndags ettermiddag og gikk rundt I byen. Og jeg opplevde at det var et kirke og et bønnemøte på hvert gate. Bønnemøte og kirke på hvert gatehjørne. Dørene var åpne, og du hørte lovsangen, og du hørte bønnemøtene, og du hørte forkynnelsen. Jeg sto bare og kikket inn. Og jeg kunne kjenne lukta fra Romania. Denne søte lukta. Jeg har vært I Kina. Jeg har sett det I Kina. Jeg har aldri vært I Iran. Men I Iran I dag så påstås det at det verdens største vekkelse I dag skjer I Iran. Hvor hundretusenvis har kommet til tro de siste årene. Kanskje over en million. Hva skjer? Gud har ikke forandret seg. Og det som jeg snakket om nå, det noe vi ikke kan produsere. Det en bønn som jeg har bedt lenge. Fra Jesaja kapittel 64 vers 1 og 2. Og den bønna beskriver det som jeg snakker om. Og den beskriver den her faktum som ville du bare flerre himmelen og stige ned. Det profeten som ber I en veldig ugudelig tid. Ville du bare flerre himmelen og stige ned så fjellene dirret for deg? Som når ilden setter fyr på kvistene, som når ilden får vannet til å koke, for å lære motstanderne å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned så fjellene dirret for deg. Kan vi bli enige om å be denne bønna? Gud, kan du åpne himmelen? Kan du flerre himmelen og stige ned? Jeg skal avslutte nå straks. Jeg skal avslutte med å lese en historie som ifra Hebridene. Hebridene en liten øygruppe nord for Skottland. Der var det en voldsom vekkelse på 50-tallet. Og en skotsk prest som heter for Duncan Campbell, som skriver, og to eldre kvinner var I bønn til Gud, tre netter hver uke. På samme tid var det en gruppe unge menn I bønn på en låve. De var fortvilet over tilstanden I samfunnet rundt dem, og de hadde besluttet seg for å be, inntil Gud svarte. Den synes jeg fin. Mens de ba, fikk ordene I salme 24 ny mening for dem. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Og en av dem sa, det bare sentimentalt visvas å be slik vi ber og venter slik vi venter, hvis vi selv ikke I det rette forhold til Gud. Og han ba, mine hender skyldfrie? Mitt hjerte rent? Og I det øyeblikket kom det over dem en ny bevissthet om Gud, en erfaring av hans nærvær som løftet dem fra den vanlige sfæren og inn I en sfære av det ekstraordinære. Tre av dem falt på sine ansikt på gulvet, og de innså at det øyeblikket de nå opplevde beveget seg. De beveget seg ikke på det naturlige felt, men på det overnaturlige plan. Vekkelsen hadde kommet. Og den kraften som ble sluppet løs der på låven, rystet hele samfunnet. Det var fem unge menn som ba, og det var to eldre kvinner som ba. Duncan Campbell, som ble redskap I denne vekkelsen, sier at vekkelse betyr et samfunn gjennomsyret av Gud. Vellykka evangelisering, det når en eller to, eller kanskje fem eller ti blir frelst. Men väckelse det är när folk som inte har tänkt på att gå på ett kristent möte blir dratt. Människor som utgångspunkt inte har tänkt på det att bli en kristen blir dratt. Och så blir samfundet genomsyrat av lukta av Gud. Och så kommer Duncan Campbell till Hebriderna. Då erklärde en diakon: Herr Campbell, Gud svever över oss. Han kommer till att bryta igenom. Men selv om det var ett gott första möte med god sång och frihet i bön och förkynnelse blev det inte något mer. På slutet av mötet sa den samme diakonen till Duncan: Icke mist motet, han kommer. Jag hör allt ljudne från de himmelske vagnhjuler. Och så föreslog han för den starkt resetrötte Duncan att de skulle gå och bruka natten till att be. Omtrent 30 personer gick till en hytte i närheten och Duncan Campbell beskriver vad som skedde. Gud begynte att beväga sig. Himmelen öppnet sig. Vi låg på våra ansikter föran Gud. Klockan blev 3 om morgonen och Gud fejde in. Omtrent ett dusin män och kvinnor låg på sina ansikter mållösa. Något hade skett. Vi visste att mörkets makter ville bli drevet tillbaka och människor ville bli satt fri. Vi forlot hytten klockan 3 för att se män och kvinnor söka Gud. Vi vandret langs en landeväg och fant 3 män på sina ansikt med rop till Gud om nåde. Och det var lys i alla hus. Ingen ville sova. Och så kom de till kyrka där de hade haft möte kvällen i förväg. Och den kyrka var av en eller annan grund full av folk. Det var människor som hade rejst hela natten. Biler kom från hela öya, selv om ingen kunde förklara varför. En slakter hade tagit med sig 7 av vännerna sina i bilen. De hade kört i 3 mil och alla 7 blev härligt frälst. Guds ånd var i arbete över hela kyrkan. Och män och kvinnor ropte om nåde. Efter mötet lyste Campbell välsignelsen och nästan alla förlot kapellet. Plötsligt begynte en ung man att be. Han var tynget av nöden för sina vänners själar. Han bad högt i 3 kvarter. I löpet av denna tiden kom folk tillbaka till kyrkan samman med många andra och det var dubbelt så många där inne. Klockan blev 4 nästa morgon för Campbell lyste välsignelsen för andra gången. Men selv da kunne han ikke gå til sengs. Det kom bud til ham og sa: Herr Campbell, folk er samlet sammen på politistasjon i den andre delen av kirkesognet. Det er stor åndelig nød. Kan noen komme og be for dem? Campbell dro dit, og for et syn som møtte ham. Under stjernehimmelen fant han menn og kvinner på veien, andre på siden av huset, noen bak en torvhaug. Alle ropene til Gud om nåde. Vekkelsen hadde kommet. Dette er Herrens nærvær. La oss ikke snakke enkelt om Herrens nærvær. Det er kostelig. Det er dyrt. Men det som går igjen at det er noen mennesker som har bestemt seg for å be. Be och söka Gud intill han svarar. Och det är det som är mönstret ifrån historien från andra Mosebok. Hvor Gud säger att jag har hört mitt folks klage, jag har hört mitt folks rop, nu har jag kommit ner. Och det är bönna ifrån Jesaja 64 vers 1. Om du ville sönderrive himmelen, som det står i 88 översättelsen. Gud, du ville sönderrive himmelen och stiga ned och fara ned, eller som det står i 2011, vill du flärre i himlen och komma ner. Det är många som ber. Vi hörte om det tidigare på möte. Det ger mig ett sånt hopp. Det ger mig ett sånt hopp att vi ber. Att vi ber till Gud. Att Gud må du komma igen och gör det du har gjort för. Gör det igen, Gud. Gör det igen, Gud. Kan lovsangsgruppen komme opp? Gjør det igjen, Gud. Det som du har gjort, det som vi har hørt om. Jeg har møtt mennesker som sier det at, ja, men det ikke håp. Vi har vært en kristen nasjon. Vi har ventet oss bort ifra Gud. Det ikke nåde lenger. Gud vil ikke komme. Jeg har lyst til å si til det, som har tenkt slik at jeg har vært i Kina. Jeg har sett hvordan millioner av mennesker har kommet til tro i Kina. Når det kan skje der, så kan det skje her. Når 100 000 av mennesker har kommet til tro i Iran de siste 20 årene, uten Luthers forklaring i skolen, uten å pukke på en topp i den, uten noe som helst og sånt, likevel har kommet til tro. Ikke et bedehus i nærheten. Da kan det skje her. Og jeg har sånn håp, ikke for at vi er så flinke, ikke for at vi har alle de riktige strategiene og alt sånt, men jeg har håp fordi at jeg tror på Gud. For Gud er Gud. Så må vi fortsette å be. Kan vi gjøre det? At Gud skal flerre i himmelen og stige ned.